Magistri semper docere volunt, sed discipuli non semper discere volunt. Pueri post duodecim annos musicam, mythologiam, mathematicam, geographiam, astronomiam et historiam discunt. Pauci quoque artem rhetoricam et oratoriam discunt. Posuinti annos iam non student, sed laborant.